hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Hurra baby, hei alle sammen. Mjålen Frank Halvorsen. Dagens sending her på Rojan Radio blir den siste før sommerferien, og det blir mange forskjellige innslag å høre på i dag.
Vi ble veldig interessert egentlig, for det handler jo rett og slett om lys mellom husene i Finnmark.
Det vi hørte her Kvern-instituttleder Hilde Skanke som hadde tatt turen til Alta, der Lys mellom husene hadde et bredt og stort arrangement. Lys mellom husene et samarbeidsprosjekt mellom FEFO og Finnmark fotballkrets, der også Kvensk institutt i Børselv med. Vi skal også til Vestlandet, der en ny kvensk avdeling etablert, og så skal vi til Nordreisa og få flere innslag fra Baskeviko. Og vi skal høre fra en som har lest fra rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til denne sendingen. Vi begynner i Alta i dag, der Lys mellom husene hadde arrangement for noen dager siden. Vi har hørt at næringslivet var til stede, blant annet med mange millionæren Trond Moen fra Bergen. Men også kvenene var representert denne gangen. Våres reporter Mørien Bjerkan Olsen har møtt Hilde Skanke fra Kvensk institutt i Børselv. Her får dere høre hvorfor kvenene er med i prosjektet.
Alta har fått besøk av noen fra Porsanger.
Jeg heter Hilde Skanke, og jeg er her fra Kvensk institutt. Jeg og Andreidur Føybakken, og vi er med på, vi er i samarbeid i prosjektet Lys mellom husene, som er et prosjekt som FEFO og Finnmark fotballkrets har dratt i gang.
Og hvordan fikk dere invitasjon til å være med på det her?
Nei, det er jo Reidulf da, selvfølgelig, som er veldig, veldig fotballinteressert, som tok, eller fikk kontakt med Alexander i fotballkretsen. Han og Robert fra FEFO, de kom ut til Børselv og la fram det her prosjektet for oss, og vi ble veldig interessert egentlig, for det handler jo rett og slett om lys mellom husene i Finnmark. Så målet er jo å besøke hver enkelt kommune i både Øst- og Vest-Finnmark.
Og nå får dere jo prate med folk rundt omkring i hele Finnmark. Og er det noen som vet mye om det kvenske?
Ja, det er veldig mange som vet om kvena. Og vi får også utrolig mange spørsmål egentlig for å på en måte stadfeste det folk tror de vet. Men det er veldig mange gode samtaler, og jeg føler jo at det er veldig viktig at vi er her for synliggjøringa sin del og formidlinga. Så veldig bra sånn her folk-til-folk-kontakt. Det her.
Og så har dere quiz også her. Og da var det en liten gutt som svarte ganske mye riktig på de spørsmålene dere hadde.
Ja, de var ikke lett. Vi har en quiz på husdyr og ville dyr. Det er 10 spørsmål. Han valgte husdyr og klarte 10 av 10. Og visste ikke engang om kvena. Så jeg må si at han må vi huke tak i.
Han er en del av fremtiden.
Han er absolutt en del av fremtiden. Jeg synes det er veldig bra prosjekt her, for det handler om en næringslivsdag, og så handler det om en samfunnsdag, og så er vi her nå da til stede på torgdagen. Og det er utrolig viktig, fordi at hver enkelt bygd som blir besøkt får en mulighet til å presentere seg, til å bli sett, til å være inkludert, og så får vi muligheten til å treffe alle, og det er helt fantastisk.
Fra Børselv og Alta til Bergen. For der er det nemlig stiftet en lokalforening for kvenene på Vestlandet. Reporter Tale Igland møtte initiativtakerne Henrik Madsen og Vebjørn Vinjar Karvonen.
NKF har jo lyst til at det skal være mulig å engasjere seg som kven over hele landet. Og Vestlandet, her er det kanskje et uforløst potensiale. Jeg vet jo at eller Bergen har jo et kvensk navn, Perrona. Det er absolutt på sin plass at kvenene her i Perron også har en plass. De kan komme og diske ut, bare være med andre kvener, eller ja, altså, sjekke ut mulighetene for hvordan man kan engasjere seg i kvensk kultur og identitetsbygging.
Og så er det enn så lenge på sin første kvenske foreningen som er i Vestland, som også er grunnlagt. Så det gjelder jo også for de som er utenfor Børona også.
Ja.
Hele Vestland, alle medlemmerne er velkommen, og alle som er interessert i å være aktivt, enten det er litt eller mye, mer enn velkommen.
Har dere begge to vært mye aktiv før i det kvenske samfunnet?
Ja, både jeg og Henrik har vært aktive i det kvenske samfunnet før, og vi sitter jo begge to i kvenungdommen akkurat nå. Jeg sitter i min andre periode der, for litt over et år siden at jeg begynte å engasjere meg I kvensaken på I organisasjonslivet I hvert fall. Og så det jo oppe hvor jeg kom fra I Nord-Troms, så har du, det jo forskjellige lag og foreninger der også. Så det et par år siden jeg ble obs på at det noe som heter kvensk, at det, via det kan man møte mange andre kule folk og oppleve mye gøy.
Ja, jeg har vært aktiv I, ja, det var litt over et års tid siden jeg også ble aktiv. Jeg meldte meg inn for et par år tilbake og har vært klar over det kvenske med familie I 5-6 år maks. Mest det siste året jeg har vært aktiv da, som varemedlem og styre I kvenungdommen og nå som fast styremedlem.
Kan dere fortelle litt om hvordan det gikk på det første møtet dere hadde? Om det var folk der og hva hadde dere planer om å...
Ja, det gikk over alle forventningene, sånn egentlig, for å være ærlig. Det var vel, hva var det, 6-7 stykker som deltok på møtet, både fysisk og digitalt, og positivt overrasket. Det var jo også flere som hadde meldt interesse I rundt perioden, som ikke kunne delta forskjellige årsaker, men jeg var litt redd for at det skulle være oss 3-4 som hadde... innkalt møte skulle møte opp, men det var jo folk som også hadde reist et godt stykke for å være med der. Fra Knarvik-området, var det vel?
Plus. Ja, men jeg husker det var en øy, noe fra et øyområde også, var det ikke det? Skal ikke jeg si for sikkert, men det var ja, jeg... noen som måtte ta båt hjem igjen, I hvert fall etterpå.
Det tror jeg allerede begynte å få en gjeng da.
Mm.
Jeg tror det.
Og vi nå 4 stykker som sitter I interimstyret, hvor... majoriteten fra bosatt I Bergensområdet, men det vel også en som fra litt utenfor Bergen, om ikke det helt feil. Vi har fått skryt av fra NRK da, at vi var et veldig ungt styre. Og det jo mulig som relativt sett, men vi har ganske grei aldersspredning også. Det 2 år som I 20-årene, en I 40-årene og en som litt eldre enn det også.
Har dere tenkt ut hva planen videre?
Opprette et styre, at vi har det organisatoriske på plass, og så vet jo Henrik har også laget en gruppe på Facebook, hvor vi ser igjen at vi har et uforløst potensial her med folk som har lyst til å engasjere seg, så lenge vi har en plattform vi kan styre på, så kaller vi inn til møter og lager et forum, så det bra, da kan bare begynne å trille. Så nå I første omgang før sommeren håper vi at vi har at interimstyret kan kalle inn til et første styremøte, og så så har laget styr etter det.
Ja, på den gruppen så jeg vet ikke om vi har krysset 60 medlemmer enda, men vi I hvert fall tatt opp mot det. De fleste de jo folk som fra Vestlandet, med lite fåtal ellers journalister og folk nå på som følger med på oss.
Hvor lyst kvensk fremtid I vente I Bergen og på Vestlandet?
Mm, absolutt,
ja.
Vi drar videre på våres rundreise. Nu skal vi nemlig til Tørfoss I Nordreisadalen, der Baskeviko ble arrangert forrige helg. Jeg var til stede og snakket med mange som deltok. Det får dere også vite nu I dag, og ikke minst til høsten. Blant annet traff jeg Emily Thiemann Harr, som spikket noe å henge på veggen. Du spikker.
Ja.
Og du har fått lov å bruke kniv.
Ja.
Hva du synes om det?
Det
bra. Hva du holder på å spikke nå?
Et håndtak. Nei, jeg mener en knagg.
En knagg? Jeg ser at det faktisk en fin knagg. Det der. Hva tid regner du med at du ferdig med den her da?
Snart.
Ja, så det ikke så lenge igjen. Skal du skru den på veggen, eller skal du spikre den på veggen, eller?
Skru den på veggen.
Ja, og får du lov å ha den hjemme?
Ja.
Har du spurt dem hjemme?
Ja.
Du vant å spikke?
Vel, jeg har spikket før, men aldri en knagg.
Det blir din første knagg, det her.
Ja.
Men jeg hører jo det at du ikke fra Nordreisa.
Nei, jeg ikke fra Nordreisa.
Hvor du egentlig fra da? Hva dialekt har du?
Litt forskjellig.
Ja, men det litt fra Vestlandet, Bergen området, eller?
Litt på Bergen, men mesteparten av dialekten min fra Lofoten.
Ok, så du litt bergenser, litt fra Lofoten og litt fra Nordreisa.
Ja.
Ok, men da satser vi på at du snart ferdig med den knaggen. Den blir fin, og jeg håper at... Skal du lakke den helt til slutt?
Nei, det tror jeg ikke.
Skal bare la den tørke og bli fin på veggen?
Ja.
Yes, jeg synes den blir fin. Takk skal du ha. Hvem er dere, siden dere
sier? Jeg er Thor.
Thor?
Fra Husfiskslaget.
Ok.
Nordreise Husfiskslaget.
Ja, og du heter Thor?
Markus.
Markus, og du heter?
Jeg heter Magne Fossvold, og jeg også fra Husfiskslaget. Ja.
Hva dere egentlig holder på med her nå? Dere sitter og pikker på, før i tiden kalt det for gamle seljefløyt. Snakker vi om det samme nå?
Ja, det det akkurat det samme, men det, problemet å få lyd. Jeg får ikke lyd.
Får du ikke lyd?
Nei. Du skjønner at jeg har ikke vant til å lage de her. I oppveksten så laget ikke vi sånn.
Nei vel, hva dere laget da i stedet for?
Da lå vi og seilte med båter i fjærsteina på yttersiden av Senja.
Men det vil si at du...
vi skulle egentlig bli fiskere.
Ja, men... det derfor ikke du får lyd.
Ja.
Fiskere får ikke lyd.
Nei, fiskere får ikke lyd.
Det som heter Finnmark. Du er ikke sjøsterk, du kan bli lærer.
Ja, ja.
Og det var, og det var,
den får halv, ja, det er, men det er veldig viktig det også.
Og det var det jeg ble.
Ja, men dere, får du det her til?
Jeg har jo fått det til før,
ja, men
nå er problemet med å få barken og slappe.
Ja, du får ikke slappe, nei, du slipper ikke. Men det der satt vi opp med alt det elva før, og vi fikk det til.
Ja,
så jeg er imponert over at dere ikke får det til.
Ja, men altså, det var jo, du var jo ikke på laks ved alt elva for å lage seljefløyten. Du skulle jo fiske laks.
Jo, men det, vi gjorde det inn i
pausen.
Inn i pausen. Men ok, men dere er her på Husfiskslaget, og jeg ser at det noen ungdommer som sitter her og spikker bak dere. Hva det egentlig opplegget deres?
Det i Husfiskslaget så et prosjekt som heter Omflid. Og så har vi hatt to damer på et kurs, for nå under pandemien så var det stillstand innenfor de her barn og ungdom. Så Norges Husfiskslag fikk støtte. Og vi fikk søkte på den støtte, og da fikk vi verktøy for 25 000 til Husfiskslaget. Og så med de med Ungfri, så vi har vært på alle sånn tørrfossdagene her, så lenge vi to og Magne har vært og hatt spikking og laget smørkniver, og i fjor startet vi med seljefløyte, og han Geirmund har jo vært og lært oss.
Vi må stoppe intervjuet riktig, for Gud, nå fikk han nemlig opp. Han fikk det til å slippe, og det synes jeg vi skal snakke om.
Endelig slapp han. Endelig.
Ja.
Nei, men...
Og så sprakk den.
Og så sprakk
ja.
Den.
Jeg mistenker at han har snittet marken med kniven.
Yes, men er det fint å være her oppe på Tørrfoss?
Kjempeflott.
Og så fikk dere litt varme og godt.
Ja,
ja. Ja. Så jeg satte på, altså, når det her intervjuet er ferdig, når dere får gå i gang igjen. Nå er det her ødelagt. Du sprakk hans fløyta.
Jeg fikk ikke lyd.
Du fikk ikke lyd. Så noe sånn lykkelig dag, det var det ikke. I hvert fall ikke på det.
Nei, altså, det er virkelig trivelig å være her oppe med folkehavet her, for å si det slik. Det kaller jeg for et folkehav, det med det så mye som det nå. Og det er jo en tradisjon. Og i går var vi på... Nede på Høgvålen, nede på Kronebutikken, og hadde husflidsutstilling. Og der farget de garn og alt mulig sånn der ting. Så det er virkelig trivelig helg.
Fin helg i reisa.
En nydelig helg. Og så blir man dødsliten etterpå. Og gjett hvor godt man søv.
Jeg satser på det også. Takk for dere har, gutta.
Ja.
Under Baskevikos arrangement i Tørrfoss var det også gudstjeneste der oppe. Pål Vegard Eriksen møtte sokneprest Julie Skjøtt-Jovik, som syntes det var veldig flott å få tale til folket.
Det var veldig fint å være med. Og det er noe med å synge salmer som folk kan både synge på kvensk og på norsk, og rett og slett lese evangelieteksten på kvensk, og be bønner på kvensk. Det tror jeg er veldig viktig for folk.
Er det første gang du gjør en kvensk gudstjeneste, eller?
Ja, det er det. Og vanligvis så ble det jo å være kvensk liturgi også. Men jeg tenkte at siden det liksom er første gangen i dag, så valgte jeg å ha litt grann kvensk, men ikke så mye. For kanskje som folk hørte, så er jeg ikke så veldig proff på kvensk enda.
Men det jeg hørte, det hørtes jo veldig proft ut, synes jeg.
Synes du det? Ja, men det tar jeg som et stort kompliment.
Hvordan har du jobbet for å liksom klare det her uttale og lese på kvensk?
Jeg har jo en kantor, han Peter Wang, han er jo veldig god på kvensk, så jeg har jo øvd meg litt. Så det går seg jo til med tida.
Så det blir kanskje mer etter hvert da?
Vi får satse på at neste år så kanskje det blir mer liturgi på kvensk. Jeg synes jo det er et utrolig fint sted, og så viktig med tanke på den historien og kulturen det bærer med seg. Og så synes jeg det er så artig å se både unge og gamle og barn her. Jeg tror det er et kjempeviktig opplegg her.
Men oppmøte da, hvordan det oppmøte her og jeg tenker i kirka, og det de samme folkene eller hvordan det?
Nei, jeg tror det noe med det at når vi kontekstualiserer det og gjør det så relevant med tanke på kvensk, så kommer det en del folk som kanskje ikke kommer til kirka ellers, og det tror jeg veldig bra.
Før vi sier ha det til Baskevik og på denne siden av sommeren, skal jeg bare ta med at det blir et nytt kurs i kvendraktsøm kommende høst. Under Baskevik var det blant annet visning av kvendrakta etter siste vinterens kurs. Og så blir det også annonsert et nytt kurs i kvendraktsøm kommende høst. Vi skal her høre litt av det hun Anne-Karin Rosengren fra Nordreisa Husfridlag sa, og vi vet at hun angivelig skal ha lært seg kvendraktsøm for selv å kunne ha kurs. Så vil du delta, så er det bare å kontakte Nordreisa Husfridlag og vise interesse.
Vi har hatt folk fra Målselg, fra Tromsø, fra Alta og noen herfra. Vi skal ha nytt kurs til vinteren, så det bare å melde dere på. Har dere ikke lyst? Vi tar dere jo gjennom hele greia fra denne pakken til det der. På vinteren. Det eneste vi trenger ekstra er nål og tråd. Kanskje fingerbøl også. Og så tror jeg at Hilde kommer til å ha de pakkene her og kunne formidle dem. Så vi skal ha kurs. Det er kjempeartig på kurset, ikke det, skjønner jeg? Fordi at vi lærer mye mer enn å bare sy. Vi lærer masse fra hverandre. Jeg ser jo at det er flere her som var på kurs i vinter. Så meld dere på. Husfridslaget skal ha kurs. Vi gleder oss.
Vi skal nå en tur tilbake til overlevering av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen den 1. juni. Sekretariatet for kommisjonen var etablert på UiT, Norges arktiske universitet. Sekretariatsleder Liss Ellen Ramstad var svært glad etter at rapporten var lagt frem.
Det er utrolig godt å være i mål for oss som har jobbet med det her i snart 5 år. Det er en stor og verdig dag, tenker jeg, som et punktum på kommisjonsarbeidet, men som starten på det videre arbeidet som Stortinget nå tar imot.
Jeg kjenner jo litt til bekymringen i det kvenske miljøet for denne rapporten, og har kvenene grunn til å bekymre seg, tenker du?
Jeg tenker at dette er jo en rapport som for første gang tar den kvenske historien med sammen med den norske historien og de øvrige grupperne som vi gransker. Og det er jo historisk at det skjer i det hele tatt. Det er ikke rart at de bekymringene er der, fordi at man har med seg en erfaring som gjør at man er vant til å bli tilsidesatt eller ikke sendt eller ikke hørt. Og vi håper jo, våres ambisjon som kommisjon har jo vært å finne en balanse og få fram den kvenske fornorskningshistorien.
Har det vært interne uenigheter eller konflikter, og hvordan har man eventuelt løst det for å få til en slags enighet? Kan du si noe rundt det?
For kommisjonen har jo vært enig om at man skal ha takhøyde for å ta diskusjoner internt, og så gå ut med resultatet når vi er ferdige. Og det er det vi gjør i dag. Så tenker jeg at det ikke er min plass å si noe om de interne prosessene som sådan. Det hører med til en sånn her prosess at det må tøffe diskusjoner og vurderinger, og man må grave frem ny kunnskap og vurdere det hele veien.
Er det kun det man blir enige om som kommer ut, eller vil noen av de uenighetene fremkomme i rapporten?
Det vi har lagt frem, det er det som kommer ut fra kommisjonen. Jeg er veldig glad for de som faktisk har klart å fortelle de kvenske historiene. Det har ikke vært enkelt å ta det steget og fortelle de historiene til kommisjonen. Så akkurat i dag så vil jeg faktisk takke dem som har delt og dem som har gjort det på vegne av kvenene.
Kventeatrets mor, Inger Birkelund, var en av dem som fikk æren av å lese fra rapporten fra scenen på Nationaltheatret. At hun fikk lese et kapittel som omhandlet kultur var sikkert ikke helt tilfeldig. Med Ren Bjerkan Olsen møtte hun Inger.
For det første var jeg veldig glad for at jeg fikk akkurat det kapittelet. Det er jo det jeg brenner for aller mest, å jobbe med kultur og ulike kulturuttrykk innenfor det kvenske. Så all takk til dem som satte opp den leselista. Men jeg ble jo selvfølgelig veldig nervøs når jeg skulle inn, og så var det litt kaldt der inne, så jeg kjente at jeg frøs. Så da er det jo, jeg synes det var veldig artig å stå der. Jeg synes det var artig å lese, men jeg kjente jo at stemmen svikter litt, og ja, alle de her tingene. Man blir jo ganske sånn bevisst, og så snubler man i et ord. Men det var artig. Det var veldig artig.
Så du koset deg?
Jeg koset meg skikkelig. Så jeg gikk ut og kjente bare, yes, det her var, jeg skulle gjerne ha tatt en runde til.
Så du følte litt stolthet også over?
Ja, det gjorde jeg absolutt, for i den biten jeg leste, så kjenner jeg, vet jeg jo at mye av det som jeg leste opp, det er ting jeg også har vært med og bidratt på. Og den utviklingen som har vært til nå i forhold til det, til kvensk kultur, har jo vært fantastisk artig å være med på. Og så må jeg jo se full av håp om hva fremtiden skal bringe, om denne rapporten skal gjøre at vi får mer midler, mer stabilitet, mer muligheter for å jobbe langsiktig når det gjelder kunst og kultur.
Ja, for det er vel det du brenner aller, aller mest for, og du har jo jobbet med det mye, og mye med ungdom og mye med barn. Hva har det gitt deg personlig?
Jeg er jo lærerutdanning i bunn. Etter at jeg sluttet å jobbe i skolen, så er det bestandig elevene og ungdommene som jeg har savnet. Så gjennom de kulturprosjektene vi har hatt, så har jeg på en måte fått lov å gå litt tilbake og ha den kontakten med mennesker som er yngre enn meg, og mye yngre enn meg. Det gir meg veldig mye. Man tenker jo kanskje at det er mye arbeid, mye dugnadsinnsats, mye, og det er det jo. Det er mange timer man legger ned som både er betalt og ikke betalt. Men man får så mye tilbake. Og det å oppdage at unger blir interessert i kvensk kultur, har lyst til å jobbe med det, kvensk språk, har lyst til å stå på en teaterscene, og kanskje gå videre og skrive dikt, sånn som jeg har opplevd at en av dem som har gjort det, har liksom tatt det enda videre og begynt å skrive. Det er så artig, kjempeartig. Det føles virkelig givende. Så jeg brenner for det også.
Brenner for det å inspirere?
Ja, jeg liker å jobbe i lag med andre, og det å få ting til i lag. Og det er jo også det med Kven i teateret, at jeg føler jo at det er et løft vi gjør i lag. Akkurat nå er vi jo fem som jobber, og vi former hvordan Kven-teatret skal være, og det er det som gjør at jeg synes det er artig, og det som motiverer meg til å gå på jobb, det er fellesskapet.
Så det er et godt samarbeid mellom alle sammen, og dere får det jo til, det er jo ingen tvil om det.
Det er et godt samarbeid, og vi utfyller hverandre. Vi har alle sammen viktige roller inn i den jobben vi gjør. Vi har fordelt arbeidsoppgaver. Det er veldig, veldig mye som skal gjøres når man skal lage en ny institusjon. Og det å kunne trekke veksler på hverandre, og støtte hverandre og hjelpe hverandre, det er viktig. Og noen er flinkere på enkelte ting enn andre. Så det å kunne utnytte det som er hver enkelt sin ressurs, det synes jeg er kjempeartig, og det føler jeg vi får til.
Hvordan ser du på fremtiden da nå, i forhold til alt det her, etter rapporten? Og
ja, ikke sant? Jeg leste jo også om Kventeatret, og bare det at det var nevnt er jo stort for oss. Vi håper jo at vi skal bli den første kvenske institusjonen som får fast finansiering, for ikke første kvenske institusjon, men første kvenske kunstinstitusjon som får fast finansiering over statsbudsjettet. Og for oss er det jo det alt handler om nå. Alt handler om det. Vi har på en måte brukt opp de mulighetene vi har i forhold til prosjektfinansiering. Så vi må få det på plass hvis vi skal leve videre.
Våre reportere møtte flere interessante og engasjerte mennesker i Oslo. Jeg gir ordet her til reporter Pål Vegard Eriksen.
Da står det med Runar Myrnes Balto som er sametingsråd på Sametinget. Og du har vært her i dag og fått med deg den formelle overleveringen av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hva tenker du om dagen i dag?
Det er jo en følelsesladd dag, tenker jeg. Her er det mange enkeltpersoner som har fortalt sine historier, både fra det samiske folket og fra blant kvener og blant skogfinnene. Så jeg tenker at nå må vi ta oss tid til å lytte til alle historiene. Jeg kommer til å lese med stor interesse også erfaringene som de andre folkegruppene har hatt i fornorskningspolitikken.
Ja, jeg snakket med noen av dem som har jobbet med rapporten, og de sier jo det at de tror at nå har alle involverte i hvert fall fått bedre innsikt i de ulike minoritetene. Tror du det er noe som har vært en mangel i Norge?
Ja, absolutt. Og jeg tenker at vi må jo ha et mål å ha gode relasjoner mellom folkene, i stor grad i Nord-Norge. Så jeg tenker at det er jo, forhåpentligvis bidrar denne prosessen også til det.
Du hadde jo et leserinnlegg nå ganske nylig, hvor du skrev om det som har med forsoning å gjøre. Kan du oppsummere helt kort hva budskapet var?
Vi mener jo at det er et viktig prinsipp at hvert folk har sin egen rettighet til å ha en forsoningsprosess med staten. Sånn at det kvenske folket har jo en rett til selv å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å få til en forsoning med staten. Vi har jo det budskapet til Stortinget, at det må man huske på. Man kan jo ende i en situasjon at vi har veldig gode mekanismer for dialog og sånn fra det samiske folk inn mot både Stortinget og regjeringen. Så vi ønsker jo ikke å komme i en situasjon der vi på en måte står i veien eller bidrar til å drukne andre sine stemmer. Så det er noe vi ønsker å sørge for at alle folkene virkelig får sin gode prosess der de blir hørt. Og at det er en del av saksbehandlingen. Så vi mener jo at Stortinget bør ha forskjellige saksbehandlingsprosesser for forsoning mellom liksom, samens forsoning, kvenens forsoning.
Kommer dere fra Sametinget sin side til å snakke med kvenene nå, etter rapporten og før man går i gang med arbeidet inn mot Stortinget?
Ja, det har vi selvfølgelig et ønske om. Jeg har allerede hatt i forkant nå hatt litt dialog med Norske Kveners Forbund, så at vi vil forsøke selvfølgelig å ha en dialog, og kanskje spesielt knyttet til det med saksbehandling.
Det er ellers noe du tenker som er viktig å si på en dag som det her?
Det som slo meg var jo at Høybråten sa at fornorskningen enda pågår. Og jeg tenker jo at det kan du vel være enig om, tror jeg, alle folkene. Fornorskningen må ta slutt før vi kan komme til en fase av ordentlig forsoning.
Katti, kan man si at fornorskningen er over? Hva må til?
Ja, det blir spennende å lese hva de legger i det da i kommisjonen, men de nevnte jo det her med at språkene er i tilbakegang, så nå har vi klart å snu trenden der kanskje. Ja, det er et stort spørsmål akkurat det. Så nå skal vi jo hjem og lese rapporten da.
Vi er kommet til siste episode i vår serie om kjente folks forventninger til rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjon. Jeg har møtt Pasientfokus sin stortingspolitiker Irene Ojala. Det her er en del av et lengre intervju, og vil du høre hele greia, så går du inn på rojangaiko.no i mappa som heter Spesial. Der legges alle intervjuer i denne serien ut.
Rojan Radio har laget en ny serie. Denne gangen om forventningene til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som legges frem 1. juni. Konkluderer kommisjonen med at kvenene og andre minoriteter og urfolk skal få sin oppreising etter mange års fornorskning og urett? Og hva håper man oppreisingen skal være? Vi har intervjuet en rekke personer og spurt konkrete spørsmål om hva de tenker og drømmer om for fremtiden.
I dag er vi kommet til siste episode i vår serie om hva folk mener og tror og drømme om når det gjelder kommisjonsfremlegging. Det er med Pasientfokus stortingsrepresentant fra Alta, Irene Ojala.
Som mange andre finnmarkinger, så er jeg litt av hvert. Jeg hadde alltid tenkt på om jeg var kven, samisk eller norsk, før jeg begynte på skole i Kristiansand. Og da var jeg ung da fortsatt, men da hadde vi norsk undervisning. Og så leste vi bok, og da stod det om at samene var et småvokst folk som bodde i Finnmark. Og at de hadde vært på fjellet, og det lukta jo litt, og det er en enkel forklaring. Så sier læreren, som var fra Sørlandet, at Ojala, er du same? Ja, det kan godt hende, sier jeg. Og så noen dager etter så leste de om kvenene, og kvenene var et storvokst folk som bodde i Varanger. Stort sett at de hadde sauna, og de var renslige og alt det der, og så spør han, Ojala, er du kven? Så sier jeg, vet du, det kan godt hende. Da begynte jeg å tenke, hva er man egentlig? Er du så nøye å være noe? Er vi ikke bare mennesker? Og ikke det viktigste? Men så har jeg jo liksom forsket litt i slekta, og vet du det? Jeg er jo kvensk, samisk, finsk og norsk opprinnelse. Men jeg bruker å si at jeg er finmarking.
Tror du at kommisjonen denne gangen her kommer med noe som Stortinget vil følge?
Jeg har brukt litt tid på å se hva de har gjort med tidligere NOU-er. Og jeg ser nå innenfor for eksempel fødselsomsorg og sånn, så laget de en NOU i 2009. Det brukes ikke i det hele tatt. Så nå har de bestilt en ny NOU. Men da sa jeg i talen min at hvis vi ikke får til det her, så kan vi jo bare ta opp NOU-en fra 2009. For den har jo svarene som vi etterspør. En sannhetskommisjon, ikke sant? En sannhet for meg er jo en annen sannhet for deg. I en søskenflokk så kan det jo være mange ulike sannheter. Og så er det jo da å finne en balanse. Og hvem skal vi be om unnskyldning til hverandre? Hvem skal vi be om unnskyldning til? Og er det staten som skal ta ansvaret for det som de har gjort med fornorskningsprosessen? Og det var heller der det ligger.
Det har vært mange utvalg som har gjort noe som ikke tas til det følge. Har du kanskje litt personlig tur på Dagfinn Høybråten, i og med at han sitter som kommisjonsleder?
Ja, jeg har tur faktisk på svært mange av dem som sitter i kommisjonen. Dagfinn Høybråten er jo veldig dyktig. Og så har vi jo en Einar Niemi fra Vadsø, ikke sant? Og så har vi jo fra Kautokeino folk, og så har vi jo ellers fra Nord-Norge og landet for øvrig. Og jeg tror jeg har møtt dem noen ganger på Stortinget. Til og fra deres møter og på mine vandringer. De virker veldig seriøse, det lille jeg har fått snakket med dem. Så jeg har tro på dem, men det blir liksom det her med om politikerne klarer å implementere det.
Hvis vi sier det at, ok, kvenene er blant dem som har måttet lidd, det begår en urett mot dem. Kom med et kven ting.
Jeg vet ikke. Jeg har tenkt på det. For Finnmark er jo tross alt et lite fylke, og vi er et flerkulturelt fylke. Og jeg tror at en sånn sannhet- og forsoningskommisjon, forsoning, er jo en del av det, ikke sant? Så jeg tenker at vi skal kjenne vår historie, og vi skal vite hvem vi er. Men så må vi ha et mål for fremtiden. Så det tror jeg at alle i Finnmark må få lov til å være med og bestemme uansett hvem vi er under.
Men man er jo enig om at kvenene er blant dem som er fornorska og ja. Men kan man legge det under noe annet statlig, under fylkeskommunen? Det er noen som har det overordnet ansvar.
Jeg tror vi må dele på det på en sånn måte som du sier. At kvenene er nødt til å bli hørt. Og det var jo kvenene, mener jeg, som var årsaken til at fornorskningspolitikken startet. Fordi at Norge var en nasjonalstatsoppbygging, ikke sant? Og når vi får passloven i, tror jeg var i 1860-tallet, som du måtte både ha bosted, og du måtte snakke, og du måtte vise hva du gjorde i Norge. Og så får vi etterpå jordloven av 1902, som sa at alle sammen som bodde i Norge og skulle drive med, i Finnmark, og som skulle drive med landbruk, de var nødt til å ha et norsk etternavn. Sånn at jeg heter jo Ojala, og det er jo fordi min bestefar, han ble fisker. Men hadde han blitt gårdsbruker, så hadde jeg helt sikkert hette Lauritsen, kanskje. Og det forteller jo litt grann hvordan det var.
Kvenene får fryktelig lite penger i dag fra den norske stat for å drive kvensk arbeid, organisasjoner og økonomi er vel kanskje noe av det viktigste man kan bidra med for at kvenene skal få løft.
Økonomi er jo viktig både for utdanning og for kulturformidling og for ja, arbeidsplasser. Og det å få lov til å være seg selv koster. Og det å oppdage seg selv og vite at du skal kanskje lete litt i dine røtter og finne hjertet ditt en plass. Det koster. Og jeg tenker at er det 15 millioner de får i år, det er jo svært lite. Så det bør absolutt, og det kommer jeg til å ta opp der i de organene, det er helt naturlig å ta det opp. Så kan jo jeg snakke litt mer om det på Stortingets talerstol. Og så det er mange som sier at penger er ikke viktig, men da jeg studerte statsvitenskap, har jeg studert, og så studerte etterpå sosiologi. Og så skulle jeg skrive en masteroppgave, og så tenkte jeg, ok, de henger jo ikke ihop det her. Hva er det som gjør at samfunnet er der, og politikken er der? Det er pengene som er i midten, og pengene angår oss alle, uansett hva vi gjør. Så pengene blir en naturlig del av samtalen i denne saken. Så jeg tror ikke noen skal skjemmes over at man ønsker et fokus på peng, for det er løsninger på mange utfordringer.
Vi har fått et kventeater som har levd på nåde. De har fått bevilgningene for 2023, og de berges med det. Hvor viktig er kultur, tenker du?
Det er der man henter inspirasjon og kanskje tryggheten til å både spøke med hvem man er og hvor man kommer fra, og veien videre. Og kvenske folk har jo sisu og mot. Og jeg tenker at det er veldig viktig at teatret som et levende institusjon får penger som man har behov for, og får lage litt grann, både alvor og glede.
Er kultur nøkkel, tenker du?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det er nøkkel. Og så tror jeg det at ungdommen begynner, vi kommer til å få flere ungdom som sier det og forstår at de faktisk er kvensk. Det håper jeg virkelig vi får til.
Ok, men da skal vi ta og avslutte med å komme med noen drømmer, dine tanker om det her. Hva bør staten Norge gjøre for i det hele tatt å kunne forsone, altså fortelle? Noen sier at får vi en unnskyldning så er vi fornøyd, mens andre sier at vi må ha mye, mye mer en beklagelse. Hva kan Norge gjøre for å rette opp i uretten som har skjedd?
Altså, vi har jo vært på oppgangen økonomisk i mange, mange tiår, ikke sant? Og nå er det store utfordringer, altså, både globalt og nasjonalt og med krig og alt det der. Jeg tror at stortingspolitikere må skjønne at finnmarkingene er, at vi er spesielle. Vi er, og vi ikke lager Finnmark til et unntaksfylke. Vi får ikke lov til å bestemme over oss selv. Og jeg synes energidebatten vi hadde på Stortinget sist torsdag vitnet om en overkjøring av den norske befolkningen i Finnmark og den samiske og kvenske befolkningen med måten det blir gjort på. De må vise respekt. Når vi sier nei, så sier vi nei. Og det er sånn som de dytter på oss ting og hele tiden skal ha det på sin måte og sier at Finnmark er en del av Norge, ja, men det er noen begrensninger. De siste grensene som ble trukket i Norge ble trukket her oppe. Og det er, må staten ta ansvar for hvordan de bygde nasjonalstaten. Og hvordan de, det var staten sitt ansvar at de har skapt uro i Finnmark. Kommisjonsrapporten.
Som kvensk mediemann er jeg svært interessert i å høre hva kommisjonen har sagt om medietilbudet innenfor kvensk og samisk. Altapostens direktør Tor Sara, han har lest kapitlet som omhandler media. Sara er også daglig leder i den kvenske avisa Rojan Gaiko og den samiske avisa Avir.
Sånn som jeg ser det, så har kommisjonen gjennom det som er tidlig i rapporten som går på det, hva har skjedd. Der synes jeg egentlig de har gjort en bra jobb. Det er en grei historisk fremstilling av både samiske og kvenske medier og så langt. Og så er de også i forhold til det her med språktap og den der biten. Der synes jeg egentlig de påviser det veldig greit. For oss er det jo selvfølgelig kjent at man har ikke hatt gode nok samiske medier, man har ikke hatt gode nok kvenske medier, og nå har jo samiske medier fått et løft for, ja, hva det blir? Det blir jo en 15 år siden, mens kvenske medier ikke har fått det. Hvis man skal være litt kritisk, så har de i forslag til tiltak, da, forsoningsavbøtende tiltak, det er mange fine ord her nå, men så er de jo på at man bør styrke både det samiske og kvenske medietilbudet. Og så vinkler de i den setningen litt opp mot språk. Og det er jeg jo for så vidt enig i. Hvis man skal være kritisk nå, så vil jeg jo kanskje påpeke at man har ikke tatt med seg hva den redaksjonelle dekningen, altså selve medievirksomheten, hvis du snur det, så sier du, ja, hvorfor har vi norske aviser? Det er jo ikke for å skrive norsk. Det at vi skriver norsk er jo for så vidt fornuftig nok, vi bevarer det norske språket, men jobben til media er noe helt annet. Det er jo å avdekke overgrep, hva gjør dem med mye makt, hva gjør staten, hva gjør fylkeskommunene, saker som slår feil ut for private, hva skriver vi om ulykker, altså det er rett og slett medias oppgave, og det har ikke kommisjonen hukket tak i. Som egentlig jeg mener er et nok så åpenbart poeng, er at man har behov også for kvensk media. Altså media som jobber med kvenske saker og vinkler det ut fra en kvensk virkelighet.
Ønsker du mer konkretiserte tiltak, avbøtende tiltak, at de sier noe om det?
Ja, jeg hadde egentlig håpet at de snakket noe om behovet i et demokratisk samfunn for å ha media. Også på kvensk. På samisk har vi det, der er det jo en samisk pressestøtte og en egen lov om samisk pressestøtte, og den er jo vinklet av tosidig den også. Litt språk, men mest presse, altså medieetisk, kanskje kan si redaksjonelt vinklet, at vi er nødde oss å ha samiske medier. Mens på kvensk har vi det ikke, og det poenget synes jeg kommer for dårlig frem. Altså at vi trenger media for medias skyld, altså hva media skal gjøre. Selvfølgelig skal vi drive med kvensk språk, men vi skal jo også kanskje skrive om kvenske saker som leses i Oslo på norsk. Der synes jeg de har tatt litt for lett på.
Ja, tar du lett på det som direktør og daglig leder i et samisk, norsk og et kvensk mediebilde?
Nei, jeg gjør jo ikke det. Vi må jo da poengtere. Og så er det jo sånn at i de avbøtende tiltak så kan man jo si at ja, de er ikke konkret nok. Og så kan det hende at når det her kommer til regjeringen til syvende og sist, når da kontrollkomiteen er ferdig og leverer en eller annen arbeidsordre nå til regjeringen om avbøtende tiltak, så kan det jo hende at det her dukker opp selv om det ikke står nevnt så spesifikt. Og det håper jeg jo. Men vårt jobb er jo å poengtere det at vi har avsatt ressurser i Norge for å ha samisk media, og det burde vi også ha for kvensk media.
Mm. Har du latt de her tingene komme til uttrykk på noen måte, eller?
Ja, altså vi jobber jo gjennom de kanalene vi har. Rojan Gaiko er jo med i Mediebedriftenes Landsforbund, som da er alle medier i Norge, og vi prøver å påvirke gjennom de kanalene som vi skal. Selvfølgelig så håper vi jo også at noen politikere, at folk som sitter i departement også tar til seg denne kunnskapen. Vi prøver jo å påvirke på det vi kan. Det har vi jo gjort i veldig mange år uten å komme frem. Kan jo sies at vi i Altaposten overtok jo eierskapet i Rojan Gaiko i 2008. Og du kan si siden den gang har det jo skjedd svært, svært, svært lite.
Har du et inntrykk av at kommisjonen har løftet det kvenske? Da tenker jeg på løftet det frem. Vi har jo snakket mye om det her med at kanskje det samiske har hatt en mer fremtredende rolle. Sånn som du har lest rapporten, hva du ser?
Jo, den slagsiden som man frykter, den er jo der. Men den er kanskje der, sånn høvelig, hvor man kunne forvente. Det finnes mye mer dokumentasjon. Man refererer til studier, og det finnes mye mer rundt det samiske enn det kvenske. Så det er kanskje ikke så unaturlig heller at det blir sånn. Jeg synes egentlig de har fått det med seg, og så kommer jo litt sånn spørsmål nå, hvordan håndterer de det kvenske oppi det hele? Altså den minoriteten som er litt usynlig.
Du har skrevet ned en del notater, Tor. Hva du vil ta frem som viktig av det arbeidet, det du har lest?
Nei, altså, min innstilling til det her er jo selvfølgelig det her påpekningen av kvensk media som vi har vært innom, men samtidig så synes jeg han Høybråten kom med en veldig god sak helst i starten ved overleveringen, hvor han egentlig kom med en innstilling eller ba norske institusjoner, for så vidt stat og kommuner og departementer og offentlige private organisasjoner, om å kikke i sin egen historie og se på, ok, har vi faktisk bidratt til en fornorskning? Og der har norsk media en jobb å gjøre, så det har jeg nå påpekt om for de høye herrer, om de gidder å høre på meg, vet jeg ikke, men jeg tror nok at norsk media må innse at de på lik linje med for eksempel kirka og skoleverket som får så hatten passer i kommisjonsrapporten, norsk media har vært med på å underkommunisere både det samiske og det kvenske. Jeg bruker å bruke eksempelet om at veldig ofte når det kommer samiske eller kvenske saker, så er det saker som havner på Norge Rundt og ikke i Dagsrevyen. Altså det blir det her litt eksotiske, litt rare, litt vi underbygger fordommene om finnmarkinger og samer og kvener. Og ikke minst det at gjennom fornorskningsperioden så har jo også norsk media ikke touchet de samiske eller kvenske språkene. Så jeg mener jo at norske medier burde jo absolutt kikke seg selv litt i speilet og kanskje si at ups.
Vi gjorde mye fra Rojan Gaiko, ikke minst Altaposten gjorde jo veldig mye i forbindelse med fremleggingen 1. juni. Hva du synes om reaksjonene etterpå? Hvis vi snakker om, det er jo mange andre som kanskje burde ha skrevet mer om det.
Jeg må jo med det. Jeg synes det var en staselig greie der. Det var flott. Jeg synes Kventeatret sin plan her om den fremleggingen og lesingen, synes jeg var storslått. Det var litt sånn gåsehudfølelse for meg. Det må jeg med det. Jeg synes det der var staselig overlevering i Stortinget. Og i Nord-Norge så kommer det jo en del reaksjoner, og det kommer jo en del motstemmer. Det synes jo jeg er veldig sunt, at det kommer dem som synes at nei, samer og kvener har for mye plass allerede, og det synes jeg er fair. Det som kanskje er skuffende er at i de sørnorske mediene, der har det vært ganske stille. Jeg fant en kronikk i Nasjonen som liksom var innom temaet, og utenom det så har det vært stille, så så kan man jo håpe at de bruker litt lang tid på å tygge og svelle, men jeg hadde håpet at det var en større, hva skal jeg si, nasjonal respons på det som faktisk ble fremlagt, spesielt det som går på det historiske og fornorskningen.
Nå skal vi tilbake til Nanna Salamonsen fra Børselv. I dag forteller hun at kvenene og samene bytta saker og ting de hadde lært seg, eksempelvis fottøy.
Mamma bytte karre ull og spinnekaren, så fikk de en ferdig karen, eller strikket vått eller sokker. Og så fikk de igjen skaller, eller skinn fra reinbeina. Skallekinn. Så hun brukte å sy skaller til oss.
Ja, så da hadde dere gode sko på
vinteren? Ja, vinteren, ja. Men vi tok også vare på kalveskinn og karvet det, eller skrapte håret bort, og så hadde det liggende i bark. Så sydde komaga. Vi sprang jo lenge i komaga, vet du. Det var en vår når det var vått.
Var det mykere hvis det var med kalveskinn enn med, hvis det var rein?
Nei, reinskinn er jo mykere enn kalveskinn, okay. Men kalveskinn var sterkere. Men de skallene var det jo, det brukte jo av de skankene på reinene, så sydde jo skaller av det. Men det brukte mamma veldig til å ta vare på kalveskinn og bark og skrap. Hadde liggende så var det skrapet bort, og hårene så hadde de bark. Bjørkebark, kokte de med bjørkebark, hadde de stamp. Så jeg lånte et par dit bort til Kventinstituttet.
Da hadde jeg kanskje sett dem der borte.
Ja, mamma hadde sydd, hun hadde klippet ferdig, hun skulle sy komaga til pappa, for han likte på med komaga om vinteren. med sennagressin i. Han hadde holdt seg varm på beina da. Han var mye ute og jobbet. Men han hadde ikke syd. Han sluttet å bruke den som begynte å ha kartanka heller inn i uterskoene til han.
Ja, kartanka, ja, det var vanlig før.
Ja, det var en karraul og nei, vi har lagt mye kartanker, men det var veldig varm og god vinteren her. Jeg brukte alltid stein da han var liten. Og skulle lage til Nelo og lille Karne, som er ikke kommet så langt.
Det var så mye å gjøre, vet du. Nå er det ikke over.
Nei.
Det var om Maureen Bjerkan Olsen, så hadde møtt hun Anna Salamonsen. Da er det ferie her i Rojan Radio. Jeg er ikke tilbake før torsdag 10. august klokka 11. Mitt navn er Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko-redaktør Arne Hauge. Vi hører selvfølgelig i august. Frem til da ønsker jeg alle sammen en fin, fin sommer med rolige, kvenske dager. Jeg lar Nanna Salamonsen ønske dere alle en fin sommer på kvensk. Høvesti!
Da er jo en kveld i kvennelig, høvesti.